Това е българското национално Дарик радио.
Часът е 17:30. Първите три дни от болничните ще се плащат на 70% от работодателя. Промените в пенсионната система стартират на 1 юли до година. До края на тази година няма да има увеличение на ДРС.
Новините на Дарик радио.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Работодателите ще изплащат по 70% от дневното възнаграждение на работника през първите три дни от болничните, реши правителството, като гласува промяна в Кодекса за социално осигуряване. Мярката ще важи до края на тази година, обясни социалният министър Тотю Младенов, като уточни, че в началото на 2011 година ще бъде изработен траен механизъм за изплащане на болничните. Синдикатите и работодателите подкрепиха промяната, информира Елена Бейкова.
След няколко седмици дебати, правителството и социалните партньори се договориха за новата схема, по която ще се изплащат болничните. Според нея, осигурителният институт поема разходите за обезщетение от четвъртия ден на болничните и ще изплаща по 80% от дневното възнаграждение на работника. Социалният министър Тотю Младенов увери, че мярката е временна.
През това време ще се правят така наречените публични регистри за болничните листа, както в предприятията, така и по-добро взаимодействие между НОИ и Здравната каса. И аз се надявам, че до края на годината ще спрат злоупотребите в тази област.
Бизнесът и синдикатите се обявиха за засилване на контрола при издаване на болничните. Според вицепрезидента на КНСБ Пламен Димитров, правителството е заявило готовност да промени схемата от следващата година, така че НОИ да поеме и третия ден от болничните, като плаща по 80%. От КНСБ настояват и за увеличаване на минималната работна заплата от средата на тази година.
Изработване на национална здравна карта и укрепване на доболничната и спешната медицинска помощ са сред петте стъпки, които ще се реализират в рамките на здравната реформа до края на тази година, обяви здравния министър Анна-Мария Борисова след заседанието на правителството. По думите й няма да бъдат закривани болници, нито ще бъдат съкращаван медицински персонал, но ще се работи за трансформирането на някои болници за активно лечение в болници за долекуване. Здравният министър обясни, че преференциално ще бъдат заплащани груповите практики в доболничната помощ. Ще бъдат актуализирани цените на някои клинични пътеки, ще се въведе диференцирано заплащане на медицинския персонал според квалификацията и обема на свършената работа. До края на годината ще бъде реформирана и администрацията в здравните институции, като броят на дирекциите ще бъде намален с 40%. От 1 юли до година се увеличава минималният осигурителен стаж за пенсиониране на работещите в трета категория труд, но се запазва възрастта, на която се пенсионират жените и мъжете. Това са част от промените в пенсионната система, които ще бъдат разгледани от правителството през следващия месец, съобщи социалния министър Тотю Младенов след правителственото заседание. По думите му, до края на май ще бъде ясна концепцията за провеждането на пенсионната реформа у нас, която има за цел да укрепи Националния осигурителен институт и да увеличи размера на получаваните пенсии. Някои от промените ще влязат в сила от януари следващата година, а останалите от 1 юли, информира Елена Бейкова.
От юли следващата година минималният осигурителен стаж за пенсиониране при жените става 37 години, а при мъжете 40 години. До сега тези стойности бяха с 3 години по-ниски. Отпада изискването за събиране на точки, а възрастта за пенсиониране остава 60 години за жените и 63 години за мъжете, обясни министър Тотю Младенов.
Лицата, които са навършили пенсионна възраст, но на които не им достигат до 3 години осигурителен стаж, имат правото на пенсия в намален размер. За всяка година недостигащ осигурителен стаж, размерът на пенсията се намалява с 2,4% или 0,2% на месец.
Според промените, ако при навършена минимална възраст и натрупан стаж за пенсиониране, лицето продължава да работи и не получава пенсия, държавата ще му изплаща бонус в размер на 2,4% от полагащата му се пенсия. От януари до година трябва да влязат в сила ограничаване на ранното пенсиониране за работещите от първа категория на труд и премахване на правото за получаване на една четвърт от социалната пенсия за инвалидност, когато пенсионерите имат доход от трудова дейност.
До края на годината няма да има увеличение на ДРС, нито на други данъци, реши правителството, като одобри нови антикризисни мерки. Сред тях са свиване на разходите в бюджетните организации с 20% и провеждането на структурни реформи, обясни премиерът Бойко Борисов. На 15 май ще бъде свикан съветът по административната реформа, който да определи как ще бъдат урязани разходите по министерства, агенции и общини. По думите на премиера, вече е ясно, че в МВР ще бъдат съкратени 13% от разходите, както и че държавните служители няма да имат лични шофьори с цел економия на средства. Свиването на разходите ще осигури 900 милиона лева приход за бюджета. Борисов съобщи още, че правителството внася в парламента предложение за актуализация на бюджета с около 900 милиона лева, които ще бъдат насочени към здравеопазване, социално подпомагане, изграждане на инфраструктура и изплащане на компенсации на тютюнопроизводителите. Част от тези разходи ще бъдат компенсирани чрез реформите в съответните сектори, а допълнителният дефицит ще бъде минимален и в рамките на допустимото по изискванията на Брюксел, обясни вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков. И още една новина от деня. Торен тракерите не нарушават закона, дават възможност на интернет потребителите да споделят информации помежду си. Това обясни Ангел Тодоров, който е един от основателите на новата пиратска партия в България. Това е услуга като телефонията или транспорта, например, казва Тодоров. Той не изключи протести, ако бъдат затворени големите торен сайтове.
Това е все едно в едно кафене да се продават наркотици и вие съответно да арестувате собственика в заведението, защото в заведението се извършва такава дейност, без това да знае. Не е справедливо.
Доколкото аз съм запознат с торент сайтовете като цяло, има доста световни сайтове, които си функционират години наред, имат хиляди потребители и никой нищо не им е казал до този момент.
Естествено, не само хиляди и милиони потребители има. Дори знаковото дело срещу Pirate Bay, той е най-големият торент тракер в света, който беше преди няколко години в Швеция, дори то завърши с сваляне на отговорността от торент тракера, тъй като власт и съда там в Швеция призначи, това е просто услуга, която ползват различни потребители. Съответно не може никой да бъде наказан заради това, че предоставя тази услуга. Крайно време светът осъзнае, че некомерциалното споделяне на информация и култура в световен мащаб не може да бъде наказан. Има Европейска конвенция по този въпрос, която ясно казва, че некомерциалното споделяне на файлове, информация и култура в интернет по никакъв начин не може да бъде инкриминирано и потребителите, които го правят, не могат да бъдат съдени за това. Но не може заради корпоративните интереси на една малка група фирми да бъдат нарушавани конституционните права на цялото българско общество. Това просто не е сериозно.
Ангел Тодоров от пиратската партия в информация на Павел Хаджиев. Гърция отново е парализирана от общо национална стачка, която обхвана частния и държавния сектор. Държавните служители стачкуват от вчера, като днес към тях се присъединиха и работещите в частния сектор. Синдикатите протестират срещу обявен от правителството план за строги икономии, който предвижда допълнителни намаления на заплатите и пенсиите, като част от механизма за отпускането на финансова помощ в размер от 110 милиарда евро от страна на Европейския съюз и Международния валутен фонд. Профсъюзите смятат, че мерките за затягане на коланите са несправедливи, тъй като засягат в най-голяма степен най-бедните групи от населението. Русия излъчи днес за първи път телевизионно интервю на маршал Георги Жуков, което е било забранено по време на Съветския съюз. В интервюто маршал Жуков разказва за възможно поражение на Съветския съюз от нацистка Германия през Втората световна война. Документалният филм, реализиран през 1966 година, беше излъчен няколко дни преди големия военен парад на 9 май в Москва по повод 65-та годишнина от съюзническата победа срещу войските на Адолф Хитлер, на който се очакват многобройни държавни и правителствени ръководители. В интервюто, излъчено по първи канал на руската телевизия, маршал Жуков отбелязва, че съветските генерали не са били много сигурни дали Червената армия ще попречи на Вермахта да премине Можайската отбранителна линия на 110 км западно от Москва и да влезе в столицата Москва. Маршал Жуков е ръководил отбраната на Москва в онзи критичен за Съветския съюз момент. Макар и Вермахтът да беше наценил силите си и подценил съветските войски, изтъква Жуков, суровите метеорологични условия в Русия, студът и калта, изиграха най-голямата роля за разгрома на нацистска Германия. Маршалът участва в окончателния штурм срещу Германия през 1945 година и получава честа да води парада на победата на Червената армия, като влиза на кон на Червения площад. У нас президентът Георги Първанов връчи пагоните на удостоени с висши военни звани офицери. Церемонията по традиция е в навечерието на 6 май, деня на храбростта и празник на българската армия. Назначенията за заместник началник на отбраната бригаден генерал Йордан Йорданов беше удостоен с висше офицерско звание генерал-майор. Пагони на бригаден генерал получиха полковник Живко Михайлов, който става директор на дирекция логистика, полковник Марин Начев, който от 25 май става директор на дирекция подготовка и използване на войските и силите, полковник Петър Петров, назначен за командир на 2-ра лекопехотна бригада, полковник Красимир Кънев, назначен за командир на 61-ва механизирана бригада. С висше офицерско звание генерал-лейтенант бяха удостоени директорът на НРС генерал-майор Кирчо Киров и началникът на НСО генерал-майор Димитър Димитров. Полковник Тодор Коджейков, заместник-началник на НСО, получи пагони на бригаден генерал.
Бизнес. Еврото се срина на международните пазари. 100-годишни шведи са получавали пари от Европейския съюз за земеделие. Следват бизнес акцентите от деня. Добър вечер, аз съм Марта Младенова. Българската икономика ще започне да се възстановява през 2011 година, смятат от Европейската комисия. Тази година обаче икономиката ни ще остане в стагнация. Заради намаленото вътрешно търсене, икономическият растеж ще започне в края на 2010 или през 2011 година. От Европейската комисия отбелязват, че в бюджета се отворила дупка от 3,9% от брутния вътрешен продукт, тъй като мерките на правителството не са се оказали достатъчни, за да го компенсират. И още вести от Брюксел. Дъщерята на бившия заместник министър на земеделието Димитър Пейчев е получавала европейска субсидия в размер на 700 000 евро миналата година, съобщи и Observer. 27-годишната Галина Димитрова Пейчева-Митева е получила субсидията по общата селскостопанска политика, докато нейният баща отговаряше за разпореждането с европейските фондове. Дъщерята на Пейчев притежава няколко фирми, в някои от които имат участие и двамата й родители. Субсидията тя обаче е получила като частно лице, уточнява изданието. Пред Дарик Димитър Пейчев коментира, че това са спекулации по негов адрес. Още от Александър Гинева.
Случаят за дъщерята на Пейчев трябва да се разгледа от българските власти или ОЛАФ, посочват от Европейската комисия. Ако тя има много земя, може би няма нищо наредно в случая, но това е по-скоро въпрос на конфликт на интереси, посочват още от комисията. Предарик Димитър Пейчев коментира, че ако някой има данни за извършени от него или семейството му нарушение,
да ги предостави на компетентните органи, но не да разпространява слухове, защото ще го съдя за това.
Сред бенефициентите за евросубсидиите има шведския кордеонист, който е взел близо 60 000 евро, холандски клуб по кънки взел близо 163 000 евро и аматьорски футболен клуб, който е получил сумата от повече от 350 000 евро. Някои от кандидатите са починали междувременно, а част от плащанията са направени и към двама 100-годишни шведи.
Европейската комисия изпрати официално искане до България да осигури запазване на номерата на фиксираните телефони при смяна на оператора. Искането е под формата на мотивирано становище, което е второ писмено предупреждение в рамките на наказателна процедура. Пред Дарик, председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Веселин Бошков заяви, че са взети всички мерки за осигуряване на тази услуга. До наказателна процедура няма да се стигне, категоричен е Бошков. Чуйте какво ще каза той пред Дарик.
Типично по българска така традиция, сигнала е подаден от България, което няма нищо лошо. Въпросът е, че ние имаме преносимост на номерата, на географските номера. Само в няколко общини, ако се не лъжа, към 21 сега е сведен броят им, в който имаме цифрови централи, които обаче, за съжаление, не отговарят на изискванията за преносимост и не могат да осъществяват определената услуга избор на оператор. И другата, за съжаление, по една или друга причина, в някои населени пункти има аналогови телефонни централи. Вие знаете, че ние предприехме съответните действия и изключително строго поставихме въпроса пред операторите и тримата оператори, които под една или друга форма се опитват да бойкотират този процес, тъй като от последните месеци зачестиха жалбите по отношение на отказ от приемане на заявление за преносимост.
Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Веселин Бошков пред Дарик. Над 400 са оползотворяващите организации, които ще бъдат санкционирани от Министерството на околната среда и водите за нарушения. За две от фирмите има констатирано неизпълнение на целите за 2009 година и ще им бъдат отнети разрешителните. Освен това, всички санкционирани ще трябва да заплатят и продуктова такса в предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, за количество опаковки, за които са поели ангажимент към членовете и не са доказали изпълнение на целите за отчетения период. Такава такса ще заплатят и тези членове на 414 фирми, които не са подавали месечни и годишни справки за пуснатите опаковки на пазара и така не са заплатили задълженията си към организациите. Информацията е на Надя Хамдан. Продължаваме с борсови вести. С спад за индексите завърши последната за тази седмица сесия на българската фондова борса. Разпродажби свалиха акциите на водещите компании от индустриалния сектор. Днешната сесия следи Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
Обемна търговия имаше с акции на фармацевтичния гигант Софарма, който отчете ръст на продажбите през април с 5% спрямо същия месец на миналата година. Ликвидна бе и акцията на Централна кооперативна банка, топ понижение с над 4%, записа производителят на автомобилни акумулатори Елхим Искра. Кърджалийският уловно-цинков комплекс също се нареди сред губещите. В разгара на новия летен туристически сезон, курортен комплекс Албена намери подкрепа от пазара и акциите му поскъпнаха с над 2%. Индексите завършиха на червено, като водещия Софикс потъва с повече от 1,5% на седмична база.
Еврото премина най-ниското си ниво срещу долара от март 2009 година насам. Малко преди затварянето на европейските пазари, единната валута се разменяше срещу зелените пари на ниво от 1.2840 долара за 1 евро. Понижението на единната валута дойде след съобщението на Moody's, че кредитният рейтинг на Португалия може да бъде ревизиран надолу. Гръцката криза също бе в основата на срива на еврото. Още от Миглена Иванова от Дарик Финанс БГ.
Кризата в Гърция за втори пореден ден се отразява негативно на фондовите борси. С спад потеглиха индексите на Уолл Стрит, а инвеститорите почти не отразиха данните за резкия спад на планираните съкращения в частния сектор в САЩ. В Европа пазарните участници пък не отбелязаха нито добрите счетоводни отчети, нито прогнозите на Европейската комисия за икономиката на Европейския съюз, нито данните за продажбите на дребно. Цената на нефта също върви надолу заради силния долар. Барел лек американски суров петрол се смъкна до 79 долара и 48 цента на електронната борса в Нью-Йорк. В Лондон сортът Brent пък поевтиня до 82 долара и 62 цента. Инвеститорите чакат и данните за запасите от черно злато и горива в САЩ. Прогнозите са за ръст, което също оказва натиск върху цената на петрола.
Завършваме с редовната валутна информация. Европейската централна банка определи референтен курс от 1,2924 долара за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1,5133 лева за 1 долар. Това бе по-важното от икономическите новини през деня. Още бизнес акценти може да намерите в Лев.бг и Дарик.финанс.бг. От мен, Марта Младенова, лека и спокойна вечер и приятни почивни дни.
Такива бяха новините до този час. След рекламите ще чуете и прогнозите за времето. От мен Стефан Кунчев. Приятна вечер.